Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Кичә 11 декабрьдә шагыйр Марсель Гыйльфан улы Гыймазетдиновның тууына 80 ел тулды. Ул үзенең кыска гына гомерендә шактый шигырьләр һәм җыр тибеслары калдырган автор. Бүген без аның кайбер шигыри үрнәкләрен һәм җырларын тыңлап, хәтер яңартып алырбыз. Күренекле шагыйр Наис Агамбаров заманында каләмдәшенең иҗатына бәя биреп, болай язган иде: «Без еш кына шагыйрлык профессия түгел дибез. Бәлки бу чыннан да шулайдыр. Ләкин алай бик гади икән, нигә соң әле көндәлек эш итеп әдәбиятка хезмәт итү юлын сайламаган, чын мәгънәсендә әдәбият хадиме телисез икән, әдәбият корбаны булырга теләмәгән кайберәүләрдә гомерләре буена җыру чыгаралар. Хикмәт шунда ки, әйе, шагыйрлык профессия түгелдер, әмма ул, шанып әйтергә мөмкин, күңел балкышы, әйләнә тирәне үзенчә кабул итүнең гыйбрәтле бер билгесе, тылсым ясыдыр. Иҗат – ләззәтле газап. Марсель дә шул газап белән яшәде. Чыннан да, Марсель Гыймазетдинов та иҗат дәрте белән яшәп, берсеннән-берсе матур шигырьләр, җырлар бүләк итеп калдырды. Әйдәгез, шушурында автор сүзләренә Чулпан Зиннатуллина иҗат иткән «Яшәргә дә әле яшәргә» дигән җыр тыңлап үтик. Зөһрә Шәрифуллина башкара.
яшәргә дә әле яшәргә.
Бүгінгі татар әдебиетінде ижат ішін икеншіл шығыл етіп ешуші қаламиелерінен башқа көз алдына кетіруі де қиын. Алар татар әдебиеті көпірін иңнәрендә көтеріп барушы үзәк бағаналарға тірек болып хызмет етелер. Марсель Гыймазетдинов шундай ижаткарларның берсе иде. Шигыр язу, минем һөнәр түгел дисә дә, аның кулыннан қаламы төшкәне булмады. Ул җир кешесе, халык әйтмешле ул кендеге белән җиргә бирегеп үскән. Шигырьләре дә изге туган туфрактан шытып чыкканнар. Аның шигырьләре аяз иртәләр шикелле үтә күренмәле, саф, самими. Авыл иләре тәрәзәсе дә якты өлгеле, ачык хисле шигырьләр. Яз кояшы җирдә, гырләвекләр язгы ташкын булып йөгерә. Якты көннең якты бизәкләрен алып була хәтта өлгегә. Үзенең иҗаты турында Марсель Гыймазетдинов заманында былайрак дигән иде. Мин Менделеев районында колхоз рәисе булып эшлим. Билгеле инде ярты гомрем басу кырларда үтә. Яз уянып кына килгән бер мәлдәме, яисә җәйге иртә кичләрдәме, я булмаса көзгә кергәчме, кырлар түренә карап уйланып торасың да, ирексездән күңелгә шатлык хисләре тула, һәм үзең дә сизмәстән «матур бу дөнья» дип куясың. Мондый чакларда тормышның вакыт як мәшәкатьләре бердән онытылып китә, иркен сулыш белән яшисе килә башлый. Һәм мин шул уй хисләремне кыдрәтемнән килгәнчә ак кәгазьгә төшереп барырга тырышам. Ак кәгазьгә төшкән ак хисләр, әйе, шундый бер мизгел өчен генә дә яшәргә ярый бу дөньяда. Марсель Гыймазетдинов моны яхшы аңлап яшәде. Әгәр ул «Китәсем юк сездән айрылып, иштәсезме басу кырларым, гомремне сезгә багышладым, сезгә булсын туар жырларым деп әйте алған екен, мұнда бір нендей де арттыру юқ. Бұл шыннан да шулайды. Шиғырлары мұның ашық дәлелі. Ғымырын басу қырларға бағышлаған шағирнің жырларына башақлар шауы, турғайлар мұна келеп құшыла, анда бұразналар құяш назлауыннан қара икмәк кібік көріне. Қырларда аның ерәккәйі бәйгедәгі аттай жилкіне башылай. Ол тұрмышының тәмін біліп ешәді. Ол оптимис еді. Ақ тұманларға түрініп, тізден шық ярып қайтам. Сағышларым яқты сағыш, ғымірімні ұзайта. Марсель Ғимазетдинов ауыл тұрмышының бай палитрылы сүретін тасвирларға ұмтылды. Ауыл кішісіне, игіншіге мәтхия жырлады. Жырлады дегеннен аның бик көп шиғырларына түрлі композиторлар тарафынан матур-матур күйлер язылуының сірі де әнә шунда. Шиғыр негізіне жыр хасиетлері салынуда түгіл мекен әлі. Негіне болмасын, біз бүгін Марсель Ғимазетдиновны бик көп популяр жырлар авторы боларақ білебіз. Аның аққыш қанат қағына, келмесің сен күліп, Язлардан ала алмайм көзімні, туған яқының кетмес қышлары біз кібік жырлары эстрада сахнасынан бүгін де түшмеді ерлік. Шушырында авторның тағын бір жерін тыңлап өтек әлі. Күтәлі дейсің, Елге Закиров музыкасы Марсель Ғимазетдинов шиғыры, Клара Хайреттинова жырлы.
Oh.
язгы күкрәү кебек, яздай карай килеп, эреп аксын салкын кышлары. Без җилкене бычкан, зәңгәр күкне кычкан, туган җирнең китмәс кышлары. Яз ясаучы китмәс кышлары дип язган иде Марсель Гыймазетдинов үзенең туган якның китмәс кышлары дигән шигырендә. Аның шигырияте дә безнең күңелләрдә туган як кышлары сыман моңланып, җырлап яшиләр. Үз исән булса, без бу көннәрдә аңа 80 яшы уңаеннан кадерле сүзләребезне ишеттерер идек. Кызганыч, без бүген аның иҗатын үзеннән башка гына барлыйбыз. Бүгенге сәхифәбез аның рухына дога булып барсын иде дигән теләктә калабыз.
Якны кем сагынмый, кем юксынмый, шул якларга үзлеп карап кем үксеми, көндә пайта муйларымда туган якка, моңнарымны кигә салам синең хакта, кайтыгыз дип пышылдылар хатта үләннәр, туган якка барбыр кайта читтә йөргәннәр. Кайтыгыз дип пышылдылар хатта үләннәр, туган якка бер кайта ул читтә йөргәннәр. Сагыш утларында янам туган ягым, сине сагынып җырлар җырлыйм менә тагын, йөрәк моңнарымны илсен сиңа җилләр, юксындыра икән дуслар туган җирләр. Кайтыгыз дип пышылдылар хатта үләннәр, туган якка бер кайта ул читтә йөргәннәр. Оралдык без дөнья буйлап бәхет эзләп, җыйналышып көтә безне туган төбәк. Тик бәхетле була кеше туган якта, аңладым мин чит җирләрдә шушы хакта. Сагынуларга, сагышларга дуслар түзмәдем, кайта миндә каршы алсын туган җирләрем. Сагынуларга, сагышларга дуслар түзмәдем, кайта миндә каршы алсын туган җирләрем. Туган җирләрем, туган җирләрем.
Сез шагыйр Марсель Гыйльфан улы Гыймазетдиновның тууына 80 ел тулу уңаеннан әзерләнгән сәхифәне тыңладыгыз. Тапшыруыбызны язучы Айгөл Әхмәтгалиеваның «Капка» хикәясеннән бер үзек белән дәвам иттерәбез. Мин Петропавловск портында төшеп калдым. Кая барасымны, нишләргә теләгәнемне белми идем. Кесәдә ярыйсы гына акча бар, хет шунысы күңелне җылыта. Нишләргә? Владивостокка кайтучы карабка утырып, шул тарафка юл тотаргамы? Әллә бу төпсез диңгезләрен, океаннарын, күз алартып яткан балыкларын ташлап, үзебезнең якка ук кайтып китәргәме? Нимә миңа диңгез? Моңа кадәр ике колачлык тар елга буенда яшәдем, үлмәдем бит әле. Ә бит ныклап уйлап карасаң, кайда да бер кояш. Тик авылга юллар өзелгән шул. Мин күңелемнән үземне кеше үтерүче итеп тоя идем. Бу хис айлар үткән саен отыры кешеягенә барып, җанымны талкый. Әнкәй, аның иртә картайган йөзе, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадың улым, дип битәрләүләре искә төшә. Шуларның барысын бергә минем алда бер гаепсез хәнияның күз яшьләре тымала бала. Уйларымны уртаклашырга теләгәндәй, баш очында сараң гына балкыган кояшка күтәрелеп карадым. Чыннан да,
кайда да бір қияш лабаса. Нәзибе білін күрішуден қашуым, өз-өзімнен қашарға маташуым болған екен. Соңынан да тірсәкіні қайырып тішілердей болып әллен шақат өкіндім. Мен сіңілім артынан егірге, аны қысып құшақлап алмасам да, құлларынан тұтып күрішірге, көзлеріне қорап әңкей турында, түн еқыларым нұрлаяшақ туған ауылым турында сұрашырға тиешедім. Бір қайада кетмедім де, қайтмадым де. Көзлерім қайады бәлсе, шул яққа атлаған жерімнен, порттан әлден ирақ болмаған ашхана ішігі түбінде амыма келдім. Тамақ қойғысы юқ еді юқлыққа. Аяқларым шушындалып келгеш, ішке өттім. Жәйме мазар ябылмаған ағаш істәлдер тиресінде, анда-санда 3-4 кішігіне отыра. Мен өз алдыма ұмтылып шақты отырған мұндырмығайын, бәлке еқла бұл кеткен мұндыр. Ресторанда отырмайсыз, ашарға керексе өзігіз барып алығыз, деп қырқуғына дәшкенге көзімні көтеріп қарадым. Менің қаршымда қолтық астына кішкене таба қыстырған тулығына көуделі бір қыз басып тұра еді. Ақ халатының ұрта тимесі үзілген, Ішпішмақла бәйләген ақ қасын кісастынан сап-сары шешлері бөсіліп шыққан, халат ішінден киген күлмәк яқасының бір ұшы іште бүгірленіп қалған. Қараңғы зәңгер көзлері меңа әлі ашуланып, әлі нәфірет біле қарай, әр халде аларда жылылықның әсәрі де юқ еді. Шулай да бұл сары маржаға шуым келмеді, шынки мен бұл ашханаға тамағым ашлықтан кірмедім. Ашасам не, ашамасам не. Бір сөз дәшмегіне орнымнан қозғалып, ішік кәйінелген едім, маржаның «Ши қалды, бәрәңгі пюрісі, балық, әйді салып берем», дейуін ішіткәш тоқтап қалдым. Ішік түбіндегі стәлге үйілген пішірақ патнусларға көз түшірдім. Менім тіреліп басып тұруыма ашуы шыққандыр, маржа жил-жил атлап қаршыма келіп те басты, қолтығындағы табақны әлі қаяғына ырғытып, әлі қаяңғына түсі жойылған шөпірек алып, патнусларының бірсін дібір шатыр сүрткенде етті де, дық етіп қолыма да тұттырды. Меңа не шарадан бешара қияфетті аның артынан атларға ғына қалды. Біздің ауылда мұның іші қылықлы кішілеріне жин тұттым деп ертелер. Қолы қолға ерміс сары маржаның. Мен әлі нәрсе ашырға тілеуім нәрәтлеп әйтірге дәлгірмедім, тирен түплі тәлінкеге аппақ шүшқа майлар езі берген шүгіндірлі ашыны шупырдатып салды да, шиті бірнеше жерден кетілген сай тәлінкеге ұлы шүміш білен бәрәңгі бұламығы кетіріп қаплады. Аның янына балық кесегі қойды да, нәрсесіндір шатып жеткірмеді бұғай, кері алып табаға ырғытты. Меңа деген бұламық янына зұррак кесекні лапылдатып салды. Көзіндегі баяғы ашу нендейдір қызық сынугіле алышынғанда еді. Ялғышмаған мұн екен. Біздің ауыл кебетіндегі кібік ағаш темәлі шутта шалт-ташылт санағаннан соң маңғай шашын бармағына ұрай-ұрай қапылғына. «Сіз қазақ мәлі?» деп сұрап қойды. Ауылда ғымыр бойы татар болып ердім. Пахачидагіл рус кішісіне құшаталар еді. Мұнда қазақ. Ашуым келес орынға кенет кейфім көтеріліп кетті. «Йоқ, татармен, татарин!» деп ежікке айырып әйттім де, өзім де сезместен тігі сары маржаға көзімні қысып қойдым. Артық нәрсе сөйлеп тұрмайм. Танышуымыз әне шулай башланды. Кеуге шығасы келіп дәртті ташып тұрған, меннен бірнеше яшқа үлкенірек Катя, менім дуамал қылқымны да, тұрмышымны да, көз ашып емған арада, өзгертті де қойды. Менім жаным біленді, тәнім біленді, бір кімні де яратқаным йоқ еді. Дұрысын айтым, Катя білен бірге яшегенде де мен мәхәббәт деген, киноларда шақ қатып қарай тұрған ұлы хисінің не екенін білмедім. Катя да, менім жанымны түгіл, кин жилкелерімні, ұзын бойымны, күрек езедей ұшларымны өзіне иритіп сайлаған еді. Яшел дейінді, ике дуамал бер түбә астына кергәч, төрле шаклар булды. Шапшаклыкны җинем симейде. Аңа да ияләшәсең икән. Улыбыз туғаш, без ирексездән бер-беребезгә бөтенләйгә бәйләнгәнебезне аңладык. Төзелешкә эшкә урнаштым. Анда көннең генә түгел, ғүмернең үтүе дә сизелмейде. Акчаны әйбәт эшләдем. Катя кайтып тормый гына ай сайын әнкәйгә акча сала идем. Әнкәй бер хатында, үзең бер булса да кайтып күренсәң иде балам, дип язгач, очар кышлар урына талпынып та куйган идем. Катя теше тырнагы белән каршы килде. Янәсе, яш бала белән шул кадәр ерак юлга чыгарга. Володя бераз исәйгәч кайтып килергә дип сөйләштек тә, бу турыда башка сүз кузгатмадык. Әнкәйнең хатлары кырыс иде. Касимның малае, Рабига белән Нигъмәтҗанның оныгы Володя булмаса, бүтән исем беткән иде мени, дип рәнҗеүен белдереп, турыдан ярып язды. Улы Касимның күптән инде үз төсен генә түгел, исемен дә җуеп, Колига әйләнгәнен ул әле белми иде. Безнең урамдагы тол карчыкларның берәм-берәм үлә баруын, күрше тирәнең бер-бер артлы шәһәргә китеп баруларын, урамның ятимләнеп калуында язды. Мостафаның солдат хезмәтенә киткәннән соң минем кебек үк бер марҗага иләнеп, җәһәннәм читендә яшәп калганлыгын элегрәк хәбәр иткән иде. Аларның нигезендә дә бер кем калмаган икән. Әткәсе белә әңкәсен җирләгәч, Мостафа тәрәзә капкачларын кадаклап киткән. Бер үзем көн итәрлегем юк, абыйың үзләренә әлмәткә алып китә. Күрше авылдан берәү ине сүтеп алырга ризалашты. Җил капканы сүтеп, син җибәргән акчага урыс капка ясаткан идем. Шул бигрәкләрдә жәл булып, әрәм булып кала инде. Шул капканы кайырып ашып кайтып керерсең дип тилмирепләр көткән идем. Тәки кайтмадың. Атаң салган ине сүтүләренә йөрәгемне кысып ризалашкан идем. Синең төсең дип ясаткан капкага кулкайларым күтәрелмей. Анысын сүттермәм инде, дип үпкәләп тә язды. Мин барыбер кайта алмадым. Киләсе җәйгә дип суза торгач, көзге көннәрнең берсендә абыйдан хат килеп төште. Әнкәй көз башында ук мәңгелеккә китеп барган икән. Исән чагында кайтып күрмәгәнне, үлгәч тә барыбер кайтмас идең. Шуңа борчып тормадым, дип үпкәсен дә, рәнҗешен дә, нәфрәтен дә бер хатка салып язган иде абый. Туган ягым, туган телем белән бәйләп торучы бердән-бер җептә шартлап өзелде. Әнкәйнең кәкре-бөкре хәрефләр белән булса да, үзебезчә, татарча язылган хатлары минем күптән бызга әйләнгән йөрәгемнең нәни генә пычмагында пыскып янган учак иде. Ул да сүнде. Мин үземнең кем икәнемне әкрен генә оныта барырга мәҗбүр ителгән идем. Мимылдап торган шушка итеннән пешерелгән борщ, щи ашап, Пасха бәйрәмендә Катяның суган суына мана-мана кызарткан йомыркаларын авыз итеп, пышмакта урын алган иконаларга күнегеп, чын исемемне җуеп, төссез бер җан иясе булып гомер кичерә идем. Мин бит үз балама авыз тутырып, үз телемдә улым дип дәшү бәхетеннән дә мәхрүм идем. Кем белә? Әгәр гаилә тормышының башында ук үз хокукларымны телем белән түгел, йодрыкларым белә дауласам, башка чаракта булыр иде. Терсәк якын да, тешләп кенә булмый. Бер вакыт улым мәктәпкә җыенып, ишек алдында хушлашканда, ул миңа «До свидания, папа!» дип кул изәде. «Улым!» дидем мин, кисәк күңелем тулып. Улым кырт борылып карады. Әнисенекенә охшаган кара зәңгәр күзләре ачулы кысылды. «Ты чё, пап? Опять на своем?» Деді де, жердегі балшы қатысына батинкс білен дық етіп түрткәш, башын шайқап, егіріп кетіп барды. Инселерімні кенет басқан ауырлықтан иіле түшіп, барасы елімні давам еттім. Элік бурамны речная деп ертелер еді. 65-те исімін өзгерттілер, қазір космонавтлар урамы деп атала. Ул минутта менім білен нинди кішидер айткендір, урам шатыннан бұрылмадым, аяқларым өзіннен өзі қая табадыр атладылар да атладылар. Язмыш мені тын океанның Авачинский култығы ярындағы Петропавловский Камчатский шәһәрендә бүтінләйгә беркетіп қалдырыр деп кем ойлаған? Элегірек сағыну һәм жерсу деген нәрселәр күңілімнің өзіме үк белгісіз бір сандығында бекләніп ятқандар бұғай. Соңғы елларда шул сандықның әллә қапқашы қубарылды, әллә түбі түшіп кетті, мен әллә нәрсе болды. Бұлай да артық ямы болмаған тұрмышының бүтінләй мәғнәсі қалмағандай тұйыла башлады. Шундай ойлар шыңғылына шумып, аяқларыма иәріп, гәудәмні істіреп дегендей ген атлағанда, құлағыма ниндидір ғажайып ахаңлы бір күй ишетілгендей болды. Мен өз құлақларыма шанмышы башымны көтердім. Порт қоршындағы кибеттен бір түркім қызлар шығып келе, өзләре гыр-гыр-гыр-гыр сөйләшәләр. Ниндидір мұң білән, ахаң білән сөйләшәләр. Алар татарша сөйләшәләр иде. Құлағыма түгел, құшағыма татлы бір әріні сарылғандай болды. Мен өз-өзімні біліштірмеші аларға таба егірге тұтындым. Өзім егірем, өзім құлларымны тілік шықып, бұлғай-бұлғай сүйленем, қышқырам, татарша қышқырам. Қырғы жәнлік кібі ғырғылған шашқан езлік шыны көріп қорыққанлардыр мұғайын. Қызлар шейылдашып, шаулашып, өзлері де егірге тұтындылар. Шеттен қарап тұрған кіші болса не ойлар еді екен? Алдан бір-бірсіне бәріле соғыла, құлларына қапшық сумка тұтқан қызлар егірі. Алар артымнан бар кішіне қышқыра-қышқыра, шеге шешлеріне бек ерте шал күнған ерзаты шаба. «Қызлар! Тоқтағы зинхар! Қызлар!» деп ашырғаланып дашуым, қайсыныңдыр құлағына бара берішті бұғай. Қызларының бірсі тоқтап қалды. Башқаларын да тоқтатты. Яндарына барып жетуге бірсінің екіншісіне «Бірер псих бола көрмәсін» деп татарша әйтуін ішіткеш, мен қызларыны бірем-бірем құшақлап еларға тұтындым. Беттім бойлап иқтиярсыз көз яшларым аға, өзім елім, өзім, қызлар, қорықмағыз, татар мен, сізнің кібік өк татар. Инде күптеннән шушында яшим. Бір ауыз татарша сөз ишеткәнем юк иде. Сезнең сөйләшкәнне ишетеп артыгыздан йөгердем. Бәгыр кәйләрем. Шул кадәрле моңлы итеп сөйләшәсез. Туган якларда, туган телкәйләрдә бик сагындырды. Не сөйләгәнемне үзем дә аңламыйм. Кызларның бер-берсенә карашып торуларын күреп, тезгіне кетіп бармасындар бірук деп, ашыға-ашыға шулық сөзлеріні тағын қабатлайым. Сына бұй, маржаға үйленмәсен, өзі біздің татар қызлары біткен еді міне сена деп түрттіріп қойды қызларының бір шаясы. Нішке қашларын дұғаландырып. Әбізнің қызларыны ұрыс егітлері шөпләп тұра. Аңламассың енді, деп мұңсуланы бүстәді екіншісі, қарлыған көзлесі. Әменім өз қайғым қайғиды. Қызлар, сіз қоям бұлай жинаулашып, сізді ауылдан қашып кеткен жанларым әлі. Сізді дегеш, өзің ауылдан қашқан енді сен абой. Біз сезонды ішкәгіне ялланып келдік. Алтай балық сасысына батып, иге қайтып барыш. Міне, кебеттен алқа, тимей шайбірлер жеп шықтық. Біраздан Владивостокка қарап кете, шыңа ұтырабыз да. «Эй, абай, бәхетіңні жер шетіне келіп ізләмесең, әйде Зәйтуна, тағын өксетіп әлі бұл ауылдан қашқан татарны. Нишек әлі біздің жер? Баяғы шая қыз қарылған күзге елмайып қарады да, алар икесі мұңлы тауыш білен жер сузып жіберділер. Жырға еріп, мен енді көзлерімнен аққан яшларыны сүртіргеде ұнытып, қызлар еткенше өксіп-өксіп елейдім. Бұл жыр бітіп, қызларының Зәйтуна дегенлері әкірін міне рамай кейін жырларға тұтынғаш, ерегім бітінлей орнынан құпты. Өз алдымда яшын ұты яқтырткандай көгіш тауы астындағы кешке ойын, мәхәббәтлі қарашларын Мұстафаға ташлы-ташлы жыр сузған хәния шәуләсі пейда болды. Мен яралы аю кебек үкіріп жібердім. Жырлама! Жырлама! Ушларым біле езімні қаплап, жерге тізіленген халетті мен қызларының әкірінгіне бір-бір артлы кетіп баруларын сезіп тұрдым. Шая қыз кері бұрылып келді бұғай, қияр қимасқына менім шәшлеріме қағылды. Абай, қайтасы келген кішіге, юллар, бекленмеген бейт, деп ғадегіне айтып қойды да, қызу адымлар білен башқалар артынан атлады. Юллар бикленмеген анысы, көңілләр генә, мен язаққа бикленген кебек шул. Бу қызлар біле күрішуден соң мен ел сайын сезоншыларыны шушы портта күтіп ала тұрған болдым. Яқташларымны көрмәм, шыратмам мы, өзібізшә сөйләшуләрен ишетмәм мы деген тілек мені яр бойына әйдәді. Бәхет дегенләре ел сайын елмаймаса да, әллә нигә бер булса да, мин сагыну сагышым мизгелгә генә басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел киләсе елга кадәр сезончыларны каршыларга килгәнче яшәргә көч бирә иде. Әйе, кеше картая барган сайын үткән тормышының һәр көне, һәр сәгате турында қайта-қайта ойлана екен ол. Мен де озған юлымны барлайым. Көңілім көтеріліп, езім яқтырып кетерлік біргене мезгіліні де іске түшіре алмайым. Балай десең, қыл орталай, ауылда һәм шетте деп екіге бөлінген тұрмышының бірінші бөлігінде яқтылықта болған лабаса, қадірігіне білінмеген, ашлығы, ялангашлығы, әттесіз күн күрішінің бар ашысы білен, енешеді ғазиз кішім, әңкәйім, шымыр тіслерін әкмілі бұтырған өз ұрамым, бәпке үләнлі іші қалдым, тәгірі бүскен тауларым бар еді. Ғымырының екінші бөлігін мен жиді ят арасында келмішек болып өткерем. Мұнда Менеке деп ауыз тұтырып әйтірлік бір нәрсем де юқ. Хәтті өз қанымнан яралған бірден бір ұлым да, мина нендедір екінші сорттан болған кіші деп қарай бет. Мұнда менім тіліме де, жерыма да орын юқ. Мен ғымырым бойы жан асырап қына яшадым. нәрсәдер көтеп, ул нәрсәнеңдер бер көнне табыласына өмет итеп, шул табылғаннан соң гына җиңел сулыш белән шын-шынлап яши башларыма ышанып. Көзгегә күтәрелеп караган бер мәлемдә, үземнең чәчләре шаларып, иңбашлары салынып төшкән, инде гомер күзенә якынлашкан бер карт икәнемне күреп, именеп киттем. Миңа ашыгырга, бик тә ашыгырга кирәк иде. Тормыш минем улымны, Владимир Николаевичны да ир уртасы итәргә өлгергән иде. Аның да шиге буйларына мул гына булып кар бөртекләре ягылып килә. Рәхмәт аңа. Мине сәфәргә алып чыгудан баш тартмады. Катя Екатерина Дмитриевна, хәзер көннең күп сәгатен кара яулыгын беркәнеп, ғибәдәт кылып утыруда үткәрә. Аны ерак юлга кыймылдату турында әйтеп тә торасы юк. Ерак дип, хәзер айлар буе юл йөрисе түгел анысы. Самолет белән күз ачып йомган арада җирнең икенче ситенә барып төшәргә була. Елизово аэропортыннан Мәскәүгә очучы самолет шулай итеп безне туган якларга якынайтырга алып китте. Арада меңнәрчә чакрымнар түгел, төп-төгәл ярты гасыр җәйрәп ята иде. Бу коточкыш иде. Үләт шире кырып алган, я булмаса җир упкан диярсең. Кишерәк авыл хәтле булган бер урам баш аягы белән юкка чыксын әле. Өск урамнарда өйләр күзгә ташлана ташлануын, анда да минем ише карт коры гомер кишерәдер. Каралы беткән түбәләр шул хакта сөйли. Мин керделе чыктылы уйларымны онытырга тырышып, күзләремне тагын бер ачтым, тагын бер йомдым. Көчкә кыймылдап урынымнан кузгалдым. Аякларымны стрэп дигәндә ялгыз капка янына килдем. Аңа ырынсам, ниндидер куркыныч хәл булудан курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утка пешкән төсле кире тартып алдым. Югыйсә капка үзе үк елый-елый ачылып мине эшкә чакыра иде. Эшкә дип, анда үтәр өчен капкадан үтү мөһим түгел. Хет теге ягыннан, хет бу ягыннан әйләнеп үт. Кай тарафтан атласаң да, сине өнсез чокыр гына көтеп тора. Безнең нигезме ул? Башкаларныкымы? Бу куркыныч бушлыктан кайчандыр тәпи баскан сукмакларны эзләргә маташу үзе бу коточкыч иде. Мин моңа кадәр болай да бар авырлыклардан, бар мәшәкатьләрдән урап үтеп кенә котылмакчы булып яшәдем бугай. Бу юлы әйләнеп үтәсе итмәдем. Батырлыгымны җыеп, капканы әкрен генә эчкә таба әттем. Ул әдәм биеклеге булып үскән әрекмәннәргә, кычытканнарга, әремнәргә терәлеп, иламсырап туктап калды. Минем төсем буларак сүтелмичә калган капкамы бу, түгелме? Әрем ачысыннан ашырак бер әрну белән янә як-ягыма карандым. Бәлки, нәрсәгә дә булса әнкәй карашы ягылып калгандыр. Тирә-як рәхимсез иде. Җавап табылмады. Мәңге бетмәс сөялләр белән шуарланган учларым капканың мүкләнеп беткән тактасын капшап-капшап узды. Сукыр кешедәй шушы капкадан үземне эзләвем түгелме? Гомер капкасы диярсең. Аны да бит ачасың да ябасың икән. Яшәгәнең яшәмәгәнеңне сизми дә каласың. Кем белә? Абынмый сөртенмый яшәгәннәр өчен бәлки гомер капкалары да бәхеттән кыйладыр. Улым баядан бирелеп бер сүз катмый. Бер кадәр ара калдырып, минем арттан атлап килә иде. Без аның белән озын юлда кайтканда бер-беребезне таптык. Ул мине, мин аны. Авыл турында, әнкәй турында, абый турында сөйләгәннәрем сискәндереп җибәрдеме? Гомеребездә беренче тапкыр ата һәм ул булып ачылып сөйләшүебездән әсәрләндеме? Әллә мин тасвирлаган шумырт исләренә, балачага чыршуына күмелеп утырган урам урнына ыржайып торган бушлыкны күрү хушын алдымы? Мин үз улымны танымадым. аның күз қарашы үзінікі түгіледі. «Как будет папа по-татарски?» Улымның күтмегенде шулай деп сұрауына, мен тезгіне жоғып қайтар алмадым. Қорқып қалдым ма, қаушап түштім ма, әлі өз тілімні мезгілге гіне ұнытып жібердім ма, бір тіндеш алмай тұрдым. Аннан соғыш ұрлаған әткейіне, әткейсіз өткен, әткейлілерден күнләшіп ешеген етім бала шағымны, әткейден соңғы хабар болып қайшандыр үйінің бүрене ярығында сақланған пахаронка қатын, үлген әткейіне ғымыр бойы исән деп үмітленіп күткен, исән ұлын бір күрірге тілмірген әңкейіне көз оңымнан өткеріп, иренлерімні тибіретір-тибіретмескіне, «Әткей, әткей» деп шылдадым. Кенет-кене аяқларымның йымшап кетуін сезіп, йығылмас үшін қапқа бағанасына сыйындым. Шул мезгілде әлі мен қапқаны, әлі шірік қапқа мені құшағына алды. Мен екібізнің бір бітінгі әуіріліп, жерге яқынай обызыны аңладым. Нендейдір рәхәт изрәуде, ұлымның нешектір өзінше йымшақ етіп, мені марттан қабатлауын ішіті білгірдім. «Әткей, әткей» деп ғымрінді бірінші тапқыр айткен сөзлері қапқаның теге яғында яңғырағандай болды.
Сіз язушы Айгүл Ахматғалиеваның «Қапқа» деген хикаясынан бір үзік тыңдадыңыз. Татарстан толқынында тапшыруы ақырына яқынлашты. Аның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мұхаррир Дания Ғайнетдинова әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Біз сіздің білен келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, достлар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білен эфирға шықты.